Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda koronavirus alamatlary bilen barha köp raýatlaryň Sultanda sağlyk işgärlerinin hem kiselhanalara ýerleşdirilýändigi, ol sebäpli ýogulýanlaryň sanynyň hem artýandygy barada maglumatlar owuşýar. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus bilen bagly ýeki ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürtölerdi. Ýurtda täze karantin zorluklary esaslandyrylýar, kiselhanalar karantini ýapylýar, maska rejimine gözekçilik güýçlendirilýär. Sol bir wagtda dermanhanalarda gerekli däri-dermanlaryň tapdyrmaýandygy tebäpli raýatlar öýlerinde dürli emleri ulanyp bejerge almasynyň şärler. Bu hem olaryň sağlyk ýagdaýynyň has hem yaramazlaşmagyna getirýär. Marada diňe geçen hepdäniň dowamında kiselhanalarda COVID-19 alamatlary bilen azyndan 10 näsa hilak boldy. Ýüzden hem aşy adam, käwirleri juda agyr ýagdaýda ýokunç keseller hassahanasyna ýerleşdirildi. Her gün azyndan 4-5 adam koronavirus alamatlary bilen kiselhana ýüz tutýar. Adamlar adatça juda agyr ýagdaýda soňky deminde gelýärler. Kiselhananyň özünde mümkinçiliklerini çäkli bolandygy, feristeleriň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli olara gerekli himayeti bermek başartmaýar. Koronavirusdan ýogulanlaryň diagnozlary soňy bilen ýitgidilýär diýip Marinyň ýokunç keseller hastahanasynyň sepahat uýularynyň biri atandyrylmasylyk serti bilen habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda habarçymyz koronavirus alamatly näsagalaryň aglabatynyň öýlerinde bejerge alýandygyny, emma muňa başga çykylyk tapman alaçsyzlykdan baş goşýandyklaryna hem ünsüz çekýär. Ilki bilen kiselhanalaryň özleri hyrynda kyn, ol ýere kabul edilen ýagdaýynda da dermanlaryňy özüň alyp gelmeli. Dermanhanalarda hem ýa gerekli derman ýok, ýa-da barjasynyň hem bahalary telimizde gymmatlady. Ol ýerde terminallar hem işlemeýär. Elimizde nagd pulyň ýokluğu sebäpli dermanlar satyn alyp bilmeýäris. Şol sebäpli öýde türkmen emlerine görä bejerge aljak bolýaryz. Munun özüňi aldamakdygyna gözümiz ýetýär diýip 40 ýaşlarındaky yerli ýaşajylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu ağırlıkta son günlerde kiselhane lukmanlarının işgärlerinin arasında hem COVID-19 alamatlı hastaların artýandygy bellenilýär. Türkmen awadyň şäher hastahanasynyň baş lukmanında koronavirus tasdiklandy. Mundan başga da şäheriň köpügürli hastahanasynda koronavirus bilen keselleýänleri gözegçiligi diýen 10 töweregi lukmanda COVID-19 ýüze çykaryldy diýip Türkmen awady lukmanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Marly sağlyk işgärleri seli ýagdaýlaryň ýurdun günorta welaýatynda hem bardygyna ünsüz çekip, muňa hökümetiň lukmanlary ýeterli goruk teristeleri bilen üpçün etmeýändiginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Goruk teristeleri bilen tas üpçün edilmeýär. Maskalary özüni satyn almaly. Indi lukmanlardan öz hasaplaryna 5 tany goruk libasyny tikdirmek talap edilýär. Keselhananyň en çeme lukmany eýen bu ýerde näze hukmunda bejerge alýar diýip Marinyň ýokunç keseller hastahanasynyň lukmanlarynyň biri habarçymyza aýtdy. Bu ağırlıkta gurrunu gidiyen hastahana, nyatağları kabul etmek mümkinçiliklerinin çayaklanmağı bilen karantina yapıldı. Mundan veyle koronavirus alamatlı nyatağları takır çayganın yokunç keseller hastahanasına uğratmak varada netice gelindi. Gaali bertede koronavirus alamatlı nyatağların artmağı bilen Marinyň Harby şäherçesinde täze karantin zorlugy esaslandyrylýar. Harby şäherçedäki pilotlar üçin niyetlenen jaýlary ýokunç keseller hastahanasyna öwürjek bolýarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly taýlyk etmeýisi Adatlyň habarçysyna maglumat berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň taýlyk ministriniň ýekşenbi güni Türkmen awady etmeli tapary näweli sebäplere görä amala aşmady. Ýogsa sol günüň şäheriň hastahanalarynyň ähli lukmanlary ýyşa çykmaga mejbur edilipdi we bir näçe gün öňünden giňgerimli taýýarlyk işlerge çyrylypdy. Türkmen emeldarlary ýurtda koronavirusyň ýeki ýagdaýynyň hem ýokdugyny öňe sürtölerdi, maska rejimini gözegçiligi güýçlendirýärler. Aşgabatyň en çeme mektebinde maskasyz okuwçy ýüze çykarylsa, onda onuň eni atatyna, sınyp ýol wasatyna, mugallimine we mektep müdirine hem 500 manat müçüründe jerime salynjakdygy duýdurildi. Aşgabatda taýlyk işgärleriniň sözlerine görä, ýurdun güç gullukларynyň we ýokary derejeli emeldarlarynyň arasynda hem köpçülükleýin koronavirus ýagdaýlary ýüze çykarylypdyr. Yukarıda aydılanlar varada Türkmenistan'ın sağlığı koruş ve derman senaati ministerliğinden, seyle de onun degisli yerli edarlarından maglumat almak başartmadı. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofonu gündü Maksat Atayev. Marada qovuçu çöplörünü yığınamak işleri bağdalyar, qışın bosoğosunu yerler buğday ekişini tayarlanyar. Türkmenistan'ın resmi taydan sentyavrın başına girişilen buğday ekişini Mar velayetinin köp kallaçısı, Aradan 3 ay geçenden son inni girişmege tayyarlık görýär. Vilayatın dürli sevitlerine häkimiýet wekilleri oba geňişliklerinin arçınlaryna, pahty meýdanlaryna gowy çöplerinden arasalamak we buğday ekişine tayyarlık görmek barada tawsyryk berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Köp käreni ýer eýelerini bir hepdeniň dowamyny gowy meýdanlaryna çöplerden arasalamak tawsyryldy diýip bir marly käreniçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Mar welaýatynyň 2021-nji ýylyň galla hasylyndan 345 000 tonlu buğday yığınamak planlaştırılıyor. Resmi haberlerde Türkmenistan boyunca bu yıl 690 000 hektar meydana buğday ekilir ve ondan 1 milyon 400 000 tonlu buğday hasılını yığınamak göz önüne tutuluyor. Haberçi 30. Noyabr'da Mara velayetinin Qaraqum etrafında pahtıcı kareneçlerin meydanlardan qovuçu çöpünü yığınamak işlerine girişenliğine haber verdi. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar qovuçu çöpünün şu günler regionunu hususanla Täze melleklerde jaýdyklan adamlaryň arasynda geçkinlik haryda öwrülýänligini aýdýar. Onuň sebäbini bolsa täze melleklerdäki ýaşaýyş jaýlary tebigi gazyň heni çekilmänligi sebäpli jaý eýeleriniň ýüzbeýiz bolýan odun zerurlygy bilen düşündirýärler. Bir Maryldaý hanyň sözlerine görä adamlar ýygy türkewli traktorlary garagymyň gowçu meýdanlaryna eltip ýa özleri ýa-da hakyna tutma işçileriniň kömegi bilen gowçu çöpüni ýygnaýarlar. Soňra adamlar odunluk diýip gowçu çöpüni öýlerine basýarlar. Diýip ol sözünün üstünü getirdi. 3 işçi bolup bir traktor tirkegini gowuçu çöpünden doldurmagyň iş hakı 90 manat, her adam maşyna 30 manat. Şeýle habarçynyň maglumatlaryna görä bir tirkew gowuçu çöpüniň bahasy 500 manat, transport üçin 100 manat goşmaça tölek edilýär. Geçen ýylyň hasylyna bir tirkew gowuçu çöpüniň bahasy 400 manatdy. Soňky narhlar onuň bahasynyň soňky bir ýylda 100 manat meşberini gymmatlandygyny görkezýär. Şeýle habarçy şu günler marada gowuçu çöpünü çöplemek bu ütümünün dayıxanlar üçin Qoşmaça qazanç mümkünçülüğünü hem dörödönlüğün aydiyar. Çöp derurdan adamlar onu satıp qazanç ediyar. Yine köpler qovuçu meydanlarını çöp çöpləb yer yesinden haqalyar. Adamlar hədir öz çağaları bilen qovuçu çöpünü çöplüməgi gidiyarlar deyip bir kərinəçi Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi qovuçu çöpünün tamdır ve ocaq üçün amatlı odunluğun aydiyarlar. Köp adam tamdırı odun edi bulunyar. Köp adam təzi mellek yerlerine qaz çekilmeyen son daşırdı. Ocaqda qovuçu çöpünü yakıp naxır pişiriyar deyip beyli kıvır yaşayıcı Azatlığın havarçısına aytti. 5. Noyabrda Türkmen hükümeti bu yıl yurt boyunca meyilleştirilen pauta plan borçnamasının yerine getirilendiğini ilan etti. Türkmenistan bu yıl 1 milyon 250 bin tonlu pauta hasılını yığınamağı planlaştırıptı. Beylik tarafından Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundeş bolyan kärenneçi dayıxanların ençemesi, yurtta ekrançılık yerlerinin yıl yıldan arrıqlayanlığını, su dökünü ve texnika yetmeçiliği yalı problemaların özlüksüz devam ediyenliğini aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radyosu'ya habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Faravet rayonunun hakimiyetleri önkü tusoqları ve arakorları vaqtlayın tusoq edip başladı. Şeledi alkogollu içkilerin satuna ve rayetlerin giyici hareketine çeklendirmeler girdildi. Yerli hakimiyetler bulorun sebeplerini yetip gelen bitaraplık bayramının ön yanında hopsuzluk çarelerinin güçlendirilmeyi bilen düşündürgerler. Adatlık radyosunun Levap'ta kabarçısı bilen töhvetteş olan önkü tusoqların hosarlarının aytmağına göre geçen epdenin ortalarında Farap'ta adam bıçaklap türmede oturup çıkan önkü tusoqlar ve arakorluktan ecir çekendiği barada hasapta duran adamlar vaqtlayın tusoq edilip başlandı. Önkü tusoqlar 15. dekabra çenli 20 gün tusoqlukta saklanar. Bizden olur için her gün nahar eltmeyi talep ettiler. Biz günde oların idinden nahar eltiyar deyip adamsı ön türmede oturup çıkan Faraplı ayal anonimlik şertinde haberçimde beren malumatında aytti. Önkü tusoqların hosarlarının sözlerine göre yerli hakimiyetler ve polisiya işgärleri bu çarelerin sebeplerini 12. dekabrda bellenilecek halkara bitaraplık gününün ön yanında hopsuzluk çarelerinin güçlendirilmeği bilen düşündürýärler. Şeýle de bu hopsuzluk çarelerinin çäginde etrafın polisiya resmileri devlet ve hususa eýçilikde dükkanlara aylanıp alkogollu içkileri vaqtlayın yanı bayramçılık geçiyençe satmadlık barada hem tavşırık berdiler. Bundan başka rayetlerin saat 21.00'dan son hareket etmek mümkünçülüğü hem çeklendirildi. Bunun bilen bağlı Faravetra Polisiyasının işyerleri EYM köçelörde reytleri geçirip başladılar. Bu reytlere layıklıkta iyice saat 9'dan son koşudurna içinde sebepsiz köçede aylanıp yürün rayetler tusoq ediliyer. Polisiya işgärleri raýatlaryň any kaýsy ýagdaýlarda köçä çykyp bilýändigi barada resmi maglumat bermeýärler. Olar diňe giýje saat 9'dan soň dermanhana ýa ketelhana barmaly ýa-da döwlet edarasynda garawul bolup işleýän raýatlaryň öňünden etrap polisiýasynyň resmi namy almalydygyny aýdýarlar. Adatlık radyosu baydılanlar barada Lebap vilayet ve Farap etrap hakimlikleri hem de polisiya edaraları bilen havarlaşıp koşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmensanda bellenilen ya da geçirilen ulu bayramçılıkların ve halkarı çarelerin şeyle de devlet başdönünün regionları ediyen saparlarının ön yanında adatçı hopsuzluk çareleri güçlendirilir. Adamların ve avtologların hareketi çeklendirilip köçelerdeki polisiya ve hopsuzluk işgärlerinin sahanı artırılır. Sentyabrın 27'sine bellenilen Garaşsızlık Bayramının ön yanında adatlığın habarçıları Aşhabatta polisiya işgärlerinin öýme öý aýlanýandygyny ve raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdiler. Türkmensanyň häkimetleri COVID-19 pandemiýasynyň fonunda bu ýyl bayramçylygyň nähili geçirilejekdigini habar bermediler. Adatça türkmen häkimetleri bu bayramçylygy howpsuzlyk çärelerini güçlendirmek ve köpçülüklüğün davaralar üçün maşıkları geçirmek bilen tayarlanyardı. Bu yıl ulu tayarlık çareleri hedirlikçe göde ilmeyer. Hopsuzluk çarelerinin novuttaki güçlendirilmeyi yurtta iktisadi yağda yaramazlaşarka hakimiyetlerin ilatın problemalarına ve zerurluklarına etkermedlik ediyendiğini halk tarafından neyilelinin güçlenyen vaktına kavat geldi. Sonku yedek 10. noyabrda Marvel Aytı'nın Karavum etrafında onlarca yaşayıcı devlet dükkanında devam ediyen un yetmezçiliğine protest bildirip hakimliğe bardı. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya bu hopsuzluk çareleri şeyle de iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlı ilatın yüzeyiz olyan bökdönçlükler barada kelam söz aytmayarı.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gidilinliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon yedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda iýdarla.
Gepriýär Azatlyk Radyosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýti wekili bileleşik bilen türkmen tarapynyň arasyna geçirilýän iki taraplyň gepleşiklerde Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı bilen bağlı meselelerin gozgolyanlığına aydiyar. 26. noyavrda Azatlık Radyosu'na veren interyusunu Evropa Birleşik'in Merkez Aziya boyunca yürüyüte vekili Peter Burian Merkez Aziya bilen Evropa Birleşik'in arasına sivitara katmışıkların hedirki yağdayı ve gelecekki perspektivaları var adı gurrun verdi. Azatlık Radyosu Evropalı diplomattan Türkmen vekiliyeti bilen Evropa Birleşik'in arasına geçirilen duşuşuklarda Türkmenistan'a adam hukuklarının değişli anık hayfi meselelerin gün tertibine girdilenliğini sordu. Burian iki taraflayın yepyeşiklerde adam hukuklarının teorevindeki meselelerin gozgolyanlığını nıltadı. Diplomat Türkmenistan bilen Evropa Birleşik'in arasındaki diyalogu ören onu təsir etlendirdi.
Indeed, we have a very good dialogue. Unfortunately, we are not able to finalize the ratification of partnership.
Dinosok da biz Türkmenistan bilen partnerçilik ve hizmettaşlık şartnamasını ratifikasiya etmek işlerini tamamlap bilmeyer deyip ol sözüne koştu. Evropa Birleşiği bilen Türkmenistan 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýene şonun bäri Europarlament Türkmenistana adam hukuklarynyň yaramaz ýagdaýyna salgylanyp bu resmi namany ratifikasiýa etmäni gelýär. Diplomat taraplaryň arasynda şeýle şertnamanyň ýokdugyna garamazdan Türkmenistanyň isleği bilen belli mehanizmlaryň şol sanly adam hukuklary boýunça dialogyň ýoly goýulanyny üntüp çekdi. Adam hukukları boyunca diyalogdan başka da hizmettaşlık ve sevda boyunca birlikteki komitet hareket ediyar. Biz her yıl geçirilen irgiderli genişmelerin çeğinini ähli meseleleri açacağın qodgoyar siyip buryan aytti. 17. noyavrda Evropa Birleşiginin daşarı işler ve hupsuzluk siyasatı boyunca yokur vekili Josep Borrell Merkez Aziya Evropa Birleşigi adlı 16. ministerler yığınına Merkez Aziya yurtlarının daşarı siyasat edaralarının yolbaşçıları bilen online duşuştu. Bu duşuşluktan bir gün odal adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kurması Evropa Birleşiginin yokur dereceli diplomatını Yığınağın devamını Merkez Aziya yurtlarına şolsanı Türkmenistan'ı adam hukuklarının meselelerine üns çekmeye çağırdı. Sevit'in en represiv yurdu olan Türkmenistan'ı siyasi matlapları bilen türmeye basılan adamların anık sahanını keskitlemek mümkünler. En çeme adam olurun kabiri 18 yıl veri zorluklu yitirim edilmeğine galyar. Möhüm sosyal ve iktisadi çökkünlüğün arasında yenillikli imi tönümlönün yetmezçiliği adamların avadançılığına hoop havandıryan vakti hükümet mağlumatı berk gözevçülük ediyer deyip Human Rights Watch aytti. Merkez Aziya Evropa Birleşigi ministerler duşuşuğundan son çap edilen birlikteki beyannamada ona katnaşıcılar parahatçılık, hoopsuzluk, ehlumumu adam hukukları demokratiya ve durnuklu ötüş üçün halkarı hukukunun çeğine birlikte tavallay etmek barada öz borçnamalarına ığrarlılığı yeni bir gedek tasdikladılar. Şili'de birlikteki beyannama göre Merkez Aziyeli ministerler COVID-19 pandemiyasının fonunu Evropa Birleşiginin regionu iveren 134 milyon euro möçbörünek maliye kömeğine minnettarlık bildirdiler. Yantlasak aprelde Evropa Birleşigi Evropa Topor Maliye Himayetinin çeklerine Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı 134 milyon euro möçbörüne pandemiye karşı maliye kömeğine verdi. Şonu Türkmenistan ve Kazakistan ortadan yokuru girdicili devlet hasaplanyanlıklar için yardımı mehtaç görülmedi. Azatlık Radyosu Birleşigin Merkez Aziya boyunca vekili bilen geçiren sohbetdeşligini bu temanı täzeden kaldırdı. Ve Türkmenistan'ın 3-4 yıl bäri başdan geçirýän iqtisady çökkünligini, devlet dukanlarına azyk karytlarynyň yetmezçiligini ve beýleki iqtisady problemlary, ýöne muňa garamazdan ýurdun ortadan ýokary dereceli devlet hasaplanmagyna üns çekdi.
We realize that this approach is probably not the most efficient one when actually
Energiýa eksportundan we şuňa meňdeşlerden gelýän girdejiler sebäpli bu derejä ýeten ortadan ýokary girdejili ýurtlary her niçikde bolsa terk edilmezdi. Biz bu çemeleşmäniň belki-de iň täsirli çemeleşme däldigini düşünýärdik diýip Burian aýtdy. Ol ykdysadyýet dogry diversifikasiýalaşdyrylmasa bu ýagdaýyň wagtlaýynlygyny bellädi.
We really need to work with everybody in making sure that the country will not slip back to a lower income country and
pes girdecili yurtların xatırına tədidin qoşulmalığını, xüsusən qariblığın dərəcəsinin artmalığını və dengsizliğin yüzə çıxmalığını üpçün etmək üçün haqiqatdan həmmələr bilən işləşməli deyib ol sözünü qoşdu və durnuqlu ötüş üçün iqtisadi reformaları amala asırmaqda xidmətdaşlıq etməkdən söz açdı. Bütün Dünya Bankı Türkmenistan 2012-ci ildə ortadan yuxarı girdecili yurtların xatırına qoşdu. Avropalı diplomat Azadlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde Türkmenistan'ın käbir ugurlarda öňe güdüşlük gazanan onu öňe sürdü.
We see certain positive things in implementation of sustainable development goals and the mechanism. We see that certain institutions like ombudsman.
Biz durnuklu ýetiş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine käbir pozitiw zatlary görýäris. Biz ombudsman ýaly käbir edaralaryň döredilenligini görýäris diýip ol aýtdy. Adam hukuklarını koruyucu kurumlar Türkmenistan'ı kanunun rüstemliği ve adam hukukları bağıtını öz üstüne alan halkarı borçnamalarını yerine yetirmedilikte tankitleyar. Türkmen Devlet Haberler Agentliği Merkez Adi Avrupa Birleşik Ministerler Duğuşluğu var adı beren haberini yığınağı atlaşıcıların Türkmenistan'ın bir taraflığa bağışlayıp halkarı masavat geçirmek başlangıcını koldayanlıklarını haber verdi. Resmi Aşgabat 12. dekabrda Türkmenistan'ın bir taraflık siyasetine bağışlayıp halkarı masavat geçirmek meyilleştiriyen. Ministerler Duğuşluğu'nun birlikteki resmi beyannamasında da Avrupa Birleşiği'nin hem de Merkez Azi Ministerlerinin Türkmenistan'ın bu başlangıcını makullayanlığı melim ediliyen. Azadlık Radyosu Avrupalı diplomat bilen söhbetdeşlikte Türkmen hakimiyetlerinin şeyle beyanatları içerki propaganda kuralı hükmünü ulanmak ehtimallığını üns çekti. Ve bunu Türkmen hakimiyetlerinin halkarı arenada kazanılan ulu yeniş hükmünü şöhrelendirmek meyilini soruğu aslın aldı. Avrupalı diplomat bu soruğu veren cevabını Türkmenistan'ın onun bir taraflık siyasetine özlerinin yokarı baka bir yanlığını. Bu siyasetin Türkmenistan'ın öz konuşuları bilen, hususan Afganistan bilen isle iktisadı matlaptan uğralıp isle de raydaşlık maksadı bilen katnaşık saklamağı peskeçilik dürütmeyenliğini aytti.
We do not want to really interfere into domestic developments unless they are very kind of much violating human rights and basic freedom.
Biz doğrusu içerki vakaları katışmak istemeyeriz. Eğer olur esas azatlıkları ve adam hukuklarını cüda bulmayan olsa. Biz bunlar var adı ilmada ama iki tarafın yetmişliklerde de gürleşiyeriz yönü bir taraflık konsepti. Onun vaaz edilmeği ve şuna mengdeşler var adaydılarına bu yurdun yol başlarının öz işi deyip diplomat aytti.
It's a matter of the leadership.
Ol Türkmenistan'ın adam hukukları meselesinin ören inçediğini ve bu uğurda kevr ılalaşmalıkların hem bardığını aytti.
I understand also quite a sensitive issue.
Men bunun inçe meselediğini, bu uğurda kevr düşünüşmelikların bardığını düşünüyorum, yönü kaytılıyorum. Biz bu meseleleri çözmekte ve bunların yurdun gelecekte aragatlaşığı, avadançılığı ve durnukluluğu için vaciptiğini düşündürmekte Türkmenistan'a kömek etmek isteyerse buryan aytti.
Connectivity, prosperity and resilience of the country.
Diplomat Türkmenistan'a adam hukukları, iktisadi ve siyasi azatlıklar varadaki gururunu giyinişleyin girmekten saklanyanlığını aytti.
Not because we would be hiding or we would disregarding certain things, but we believe that direct communication, direct...
Girlenyanlığımız için ya da kabir zatlara ehmiyet vermeyenliğimiz için el yönü bir haber vermek için günü ara katlaşığın ve gepleşiğin şol haberi medya arkalı iyi vermekte xas təsirlidigini onun yarsıyıp ol belledi. Ve şol bir vaatın özünü iki tarafı ingengeşmelerde bu meseleleri özlerinin elmi damada golga yanıklarını aytti.
You can be rest assured that these issues are part of our almost daily communication and agenda.
Arkayın olun bu meseleler bizim tas günlülük dünyalı aragatlaşımızın ve gün törtüğümüzün bir bölüğüdür deyip buryan aytti. 2019 yılın mayında Avrupa Komisyası Merkez Aziya Strategiyasının tezelenin görünüşünü kabul etti. Şol yılın iyi olunu Avrupa Birleşiği'nin şol Vatkı Daşarı Siyaset Başlığı Federica Mogherini Türkmenistan'a safar edip Türkmen resmileri bilen Aşgabatta Avrupa Birleşiği'nin vekilhanasını açmak varada ılalaşığa gol çekti. Avrupa Birleşiği ve Türkmenistan hususan enerji ulgumuna hizmettaşlığa ımtılayar. 2008 yılda Birleşik bilen Türkmenistan'ın arasını enerji pudağına hizmettaşlık etmek boyunca düşünüşmek memorandumuna gol koyuldu. Tadıhan'ın haber vermeyeni veren ministerler duğuşluğundan 10 gün son 27. Noyabr'da da Türkmenistan Avrupa Birleşigi parlamentarı duşu hem geçirildi. Avrupa Birleşigi bir taraf Türkmenistan'ın sevitte alıp barayan neticeli işlerine yokuru baka veriyar. Bu olsa Avrupa Birleşigi'nin merkezi adı boyunca yürüytü vekili Peter Burya'nın çıkışına tasdiklanıldı deyip devlet heyetçiliginäki tadaha yazýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.